Jaunais Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers, kurš amatā stāsies šurden, pagājušajā nedēļā iezīmēja savu nākamo 5 gadu programmu. Viena no konkrētākajām idejām ir viņa aicinājums izveidot ambiciozu darba, izaugsmes un konkurētspējas veicināšanas paketi. Proti, šiem mērķiem viņš vēlas mobilizēt 300 miljārdus eiro vērtas investīcijas nākamo 3 gadu laikā. Junckers arī apņēmies demokratizēt tā dēvēto trojku, ko veido komisija, Eiropas centrālā banka un Starptautiskais valūtas fonds pēdējos gados aktīvi iesaistoties kopienas dalībvalstu krīžu risināšanā. Pieredzējušais politiķis, bijušais Luksemburgas premjers un Eirogrupas prezidents, arī vēlas vairot stabilitātes un izaugsmes pakta elastīgumu. Kā vienu no galvenajiem uzdevumiem Junckers minējis arī Eiropas enerģētikas savienības izveidošanu.
I do think that the European Energy Union will become the world number one.
Es domāju, ka Eiropas Savienības enerģētikas savienība kļūs par numur viens pasaulē attiecībā uz atjaunojamajiem energoresursiem un palīdzēs būtiski uzlabot energoefektivitāti. Saistoši 30% energoefektivitātes mērķis līdz 2030. Gadam ir minimums, ja mēs vēlamies būt tālredzīgi un lai mums uzticas.
The minimum, if we want to be credible and forward looking.
Bet viens no tuvākajiem konkrētajiem uzdevumiem, kura risināšanā viņam būs jāpielieto savas diplomātas spējas, ir ne tikai jaunās Eiropas komisijas sastāva izveidošana, bet arī vienošanās par Eiropas Savienības budžetu konkrēti 2015. Gadam. Kopiena jau sākusi iesildīties šai cīņai, kas kļuvusi par ieraftu parādību ik rudeni, Briselē paziņojot, ka atkal gaidāms iztrūkums, lai nosaktu dažādo programmu tēriņus. Pašreizējā Eiropas komisija publiskojas priekšlikumu, ka nākamā gada kopienas budžeta kopapjomam ir jābūt 142 miljardiem eiro maksājumu apropriācijās. Brisele paziņojusi, ka draud iztrūkums gandrīz 5 miljardu eiro apmērā attiecībā uz pētniecības un nodarbinātības programām, koheizijas politikai, kā arī bēgļu krīzes Ukrainā un Sīrijā dēļ. Daudzgada budžets 2014. Līdz 2020. Gadam gan jau tā ir par 3% mazāks nekā iepriekšējais, un valdības nav īpaši kāras gādāt papildu naudu. Gaidāms, ka valstu valdības ierosinās komisijas ierosināto budžetu samazināt par 2 miljardiem. Diskusija cīņa starp dalībvalstīm un Eiropas parlaments sāksies pēc vasaras brīvdienām. Par šādu situāciju dalībvalstis jau brīdinājis Janušs Levandovskis. Vēl pirms dažām nedēļām viņš bija Eiropas Savienības budžeta komisārs, bet tagad amatu atstājis, lai ieņemtu vietu Eiropas parlamentā. Vēl būdams komisārs, viņš aicināja valdības vērīgāk izvērtēt savu lēmumu sekas.
Dažas dalībvalstis mēdz aizmirst, ka viņu politiskajiem lēmumiem ir finansiālas sekas. Tā ir problēma vairāku gadu garumā. Politiskiem lēmumiem ir finansiālas sekas. Ja mēs apsolām, mums vajadzētu arī izdarīt solīto. Un dažām dalībvalstīm ir tendence aizmirst, ka, ja mēs paziņojam par apņemšanos darīt, bet bez budžetiem, tad mums ir problēma.
Noslēgumā jāpiebilst, ka Junckers tiek aicināts arī reformēt Eiropas komisiju, samazinot portfeļu skaitu. Briseles domnīca Brūgel uzskata, ka šī brīža sistēmai viens portfelis katrai no 28 dalībvalstīm būtu jādara gals. Politikas nozares būtu jāpieno, izveidojot apveni duci portfeļu, efektivitātes un pretrunu mazināšanas labad. Komisāru skaitu samazināt gan būtu grūti. Viens no risinājumiem varētu būt, ka kolēģijā visiem būs pilnas balstīs, bet ne katram komisāram būs savs atsevišķs portfelis. Cita alternatīva Brūgela skatījumā par katru no politikas jomām kopīgi atbildētu vairāki komisāri, kas strādātu komandā. Šādas idejas gan parādījās, bet neīstenojās arī pirms 10 gadiem, kad savu pirmo komisiju veidoja José Manuels Barroso. Diplomātiskajā avota liecina, ka priekšlikums nebauda arī Junckera atbalstu. Gins Amoliņš, Latvijas radio.